Dobré dopoledne vám přejeme, 9 hodin 6 minut. Pacienti s astmatem a chronickou obstrukční plicní nemocí jsou často doslova závislí na léčbě pomocí inhalátorů. Vědci z Hradce Králové se teď rozhodli ověřit, jestli je používají správně. No a v experimentu se dnes zaměříme i na budoucnost stavby mostů. Nový most by totiž mohla vytisknout 3D tiskárna. Tak vám přejeme dobré sobotní dopoledne s experimentem Radiožurnálu. Až milion lidí v Česku potřebuje podle lékařů při léčbě astmatu a chronické obstrukční nemoci inhalátor. Čeští vědci teď i za pomoci umělé inteligence zjišťují, jestli nedělají při inhalaci chyby. Do studie zapojili taky zdravotníky, kteří se o nemocné starají. Výsledkem dlouhodobého výzkumu má být i aplikace, která jim se správnou obsluhou inhalátorů pomůže.
Nedělá mi to žádný potíže, ono na tom nic není totiž, no.
Popisuje svůj každodenní rituál s inhalátorem v ruce 80-tník Jiří Deml, přesto přijal nabídku zapojit se do studie vědců z farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové.
Není v nich žádná účinná látka, je to jenom pro tohle, pro zkoušení.
Podává pacientovi Tereza Hendrichová z katedry sociální a klinické farmacie stejné inhalátory, na které je zvyklý, tedy práškový i aerosolový. Jsme v jedné z ordinací na plicní klinice ve fakultní nemocnici v Hradci Králové. Na Jiřího míří 3 mobilní telefony. S jejich pomocí si vědci natočí na video, jak pacient oba inhalátory používá.
Zaznamenáváme vlastně pacienta ze 3 různých pohledů. Na základě toho záznamu tu inhalační techniku můžeme opravdu podrobně zhodnotit.
Pak ještě bere farmaceutka do ruky přístroj, který umí vyhodnotit sílu a délku trvání nádechu. Ukazuje se, že do náustku práškového inhalátoru dýchá Jiří správně, ale v případě aerosolového se mu to nedaří.
Tady vidíme, že účinná látka nám zůstává v horních dýchacích cestách, nedostane se tam, kam potřebujeme, nebyla dostatečná délka toho nádechu, byl ten nádech moc silný, moc intenzivní.
Po krátkém proškolení už pacient práci s aerosolovým inhalátorem zvládá lépe.
Teď už to vypadalo pomalejší, jo, a je to tak, jo. Ta účinná látka nezůstává v horních dýchacích cestách, už nám to kleslo trošku níž.
Tak teď jsem poučený.
Tak je dobře, že jste se zapojil do studie.
Jo.
Celkem bude do studie zařazeno 800 pacientů s astmatem a chronickou obstrukční plicní nemocí a také 200 zdravotníků, kteří o lidi s inhalátory pečují, říká Josef Malý z farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy.
U nich testujeme tu znalost a tu dovednost zacházení s inhalátorem. My máme zhruba 20 inhalačních systémů v České republice. To samozřejmě komplikuje tu situaci jak zdravotníkům, tak pacientům. A my pro tu inhalační techniku máme unikátní 5krokový nástroj pro správnou inhalaci a ten by měl pomoci správně inhalovat.
Do výzkumu jsou zapojeni také vědci z Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové. Pracují s videonahrávkami a vytváří z nich soubory pro modely umělé inteligence. Ukazuje mi na monitoru svého počítače vývojář David Níč.
My využíváme skeletální reprezentaci, kde jsou zobrazeny jednotlivé body.
Je to vlastně takový trojrozměrný graf.
Momentálně snímáme ten skelet, jsou vidět tady konkrétně jednotlivé prsty. Snímáme ještě ramena, lokty. Pro každý snímek je třeba klasifikovat, která fáze se tam děje, tý inhalace.
Výsledkem spolupráce bude mobilní aplikace pro pacienty i zdravotníky, dodává ještě Karel Mls z katedry informačních technologií.
Výsledná aplikace by měla pomoct těm pacientům vlastně v čase, kdy nejsou pod dohledem lékaře, aby si mohli v domácích podmínkách přes chytrý mobil zkontrolovat, jestli ten jejich postup té inhalace je v pořádku, případně aby dostali nějakou zpětnou vazbu, co dělají úplně správně.
Mobilní aplikace by měla být hotová ještě letos. Samotná studie potrvá až do konce roku 2028. Andrea Skalická, Radiožurnál.
V magazínu Experiment se dnes věnujeme výzkumu vědců z Hradce Králové. Zajímá je, jestli pacienti s astmatem a chronickou obstrukční plicní nemocí používají správně inhalátory. S přednostou plicní kliniky Hradecké fakultní nemocnice Vladimírem Koblíškem o studii mluvila reportérka experimentu Andrea Skalická.
Studie začala už loni. Potvrzují první data z výzkumu to, že lidé skutečně dělají chyby při inhalaci?
Ty první data ukazují, že vlastně ta schopnost těch pacientů inhalovat je velmi špatná. Skoro u každého je nějaká rezerva, jak vlastně zlepšit množství léku, které k tomu pacientovi přijde. A je úplně s podivem, že takovouto systematickou práci na velkém počtu lidí z různých zdravotnických zařízení vlastně před námi, nejenom v Čechách, ale ani v zahraničí, nikdo v takovém velkém rozsahu nedělal. My tam máme i tu novinku, že děláme i ty zdravotníky různých odborností. Čili zkoušíme i ty, kteří by to měli trénovat. není dobře, že vlastně velká část těch zdravotníků to také úplně neumí. Ale v každém případě už jenom to, že se tím zabýváme, tak to zařízení, které na tom participují, to zvyšuje pozornost těch zdravotníků, těch pacientů na to, aby to dělali dobře.
Říkal jste, že se na studii podílejí různá zdravotnická zařízení, kde se do výzkumu zapojili, kdo vám pomáhá?
Pomáhá nemocnice Nové Město na Moravě, Mladá Boleslav, nemocnice Havlíčkův Brod, nemocnice Pardubická a potom ještě spousta dalších nemocnic nebo LDN nebo domovů důchodců. Máme asi 14-15 zdravotních zařízení. Ty sestřičky, lékaři a pacienti se nechají natočit u těch inhalačních technik a takto velká práce zabere obrovské množství času, ale podle mě přinese velmi zajímavá data, která budou možná smutná, ale měla by vést k nějaké národní strategii, jak se o ty pacienty lépe postarat.
Jak už jsme slyšeli, pro pacienty vzniká také mobilní aplikace. Existuje nějaká podobná ve světě?
My o ničem podobném nevíme. Nebylo dosud nic publikováno a veřejně není známo. Nicméně neděláme jenom tuto práci, máme spolupráci s ÚZIS v rámci projektu tzv. Plicního zdraví s Národním skleníkovým centrem. Spolupracujeme a zjišťujeme data o inhalátorech v České republice a budeme mít přesnou informaci, kolik kterých inhalátorů používáme a které jsou nejčastější. A právě na ty nejčastěji používané v Čechách se soustředíme s těmi aplikacemi. Takže aplikace vytvoříme ne na ty inhalátory, které používá 5 lidí v Čechách, ale na ty, které používají 10 000 lidí. Aby každý český pacient si pak mohl najít tu aplikaci týkající se jeho inhalátoru a vyzkoušet, jestli ty jeho manévry jsou v pořádku nebo ne.
Výhodou téhle studie je, že se pacientům, kteří se do ní zapojí a proškolíte je, bude po zdravotní stránce dařit lépe. Je to tak? Můžete to potvrdit?
My to asi uvidíme víc u těch pacientů s astmatem, kde ty plicní funkce jsou více reverzibilní. Tam očekáváme, že bude i zlepšení plicních funkcí. U pacientů schopen očekáváme, že budou mít méně symptomů, ale plicní funkce tam jsou méně vratné. U obou skupin pacientů očekáváme klinické zlepšení, u jedněch i funkční, když budou inhalovat lépe, což my zjistíme, protože u každého bude mít přesně záznam 3 videa z toho inhalačního manévru. To je výhoda toho projektu, že vlastně všechno je k dohledání, u každého pacienta bude záznam, který bude schován pro eventuálně další analýzy a budeme moct i až ta studie skončí, vlastně se podívat na to, jestli ten pacient v budoucnosti to dělá správně, nebo jestli náhodou třeba nesklouzl zpátky do těch chyb, protože ta inhalační technika, když se jednou naučí, tak ona se musí pořád prověřovat.
Dodává přednosta plicní kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové Vladimír Koblížek, Andrea Skalická, Radiožurnál.
Pokračuje experiment Radiožurnálu. Čeští vědci vyvinuli první probiotickou zubní nanoniť na světě. Díky speciální vrstvě dostává do mezizubních prostor prospěšné bakterie, které pomáhají potlačovat ty škodlivé a předcházet zánětlivé parodontiditě. Používáním ani podobou se nová nanoniť přitom téměř neliší od běžné zubní nitě.
Tady mám obyčejnou zubní nit z drogerie. Jaký je rozdíl mezi tou, co jste vyrobili, a tou nití, co jsem teď ukázal, na kterou jsme běžně zvyklí?
Nit, na které jsme se podíleli, je dvouvrstvá, má mikrovlákené jádro s krytím na povrchu, které může právě nést to probiotikum. Může být malinko tlustší, jinak stran chuti, vůně, je to stejné.
Říká Filip Romčík z Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Podle Petry Bořilové-Linhartové z centra Recetox je za vznikem niti dlouhý a pečlivý výzkum.
My se snažíme tou zubní nití dostat do mezizubního prostoru ty hodné mikroorganismy, protože vytlačují ty, které jsou potenciálně nebezpečné a mohly by způsobit parodontitidu.
Výsledkem je pomůcka, která se používá stejně jako běžná nit.
Pokud už pacient nit používá a místo toho používá nit s nějakým benefitem, tak je to, jako byste používal buď prací prášek, který pere, anebo prací prášek, po kterém prádlo i voní a zůstane třeba děle čisté.
Podle Hromčíka ale zůstává základem důkladné mechanické čištění zubů.
Cílem jakékoliv zubní nitě, a tahle v tom není výjimka, je očistit zub. To znamená dostat pryč zubní plak, zanechat za sebou čisté prostředí. Po téhle niti zůstává ještě stopa probiotického kmene.
Výrobce teď připravuje uvedení probiotické zubní niti na trh. Podle odhadu Filipa Hromčíka se dostane na pulty lékáren nejdřív v polovině příštího roku. Z Brna Marek Hensel, Radiožurnál.
Velké robotické rameno a místo filamentu beton. Vědci z brněnského VUT chtějí posunout možnosti 3D tisku ještě o krok dál a tisknout dřevobetonové mosty. Technologie by mohla výrazně zrychlit a zlevnit stavbu a zároveň omezit práci přímo na místě. Konstrukce, kterou dnes dělníci složitě montují a betonují v terénu za dlouhých dopravních omezení, by totiž mohla vzniknout ještě v hale a na místo se jen převést.
Jsme tady v jedné z hal na VUT. Leží tady dřevěné trámy.
Ty trámy jsou určené pro výrobu dřevobetonového mostu. Po 20 cm jsou na nich umístěné vždycky do protisměru dva spřežovací vruty.
Popisujeme je David Bečkovský z fakulty stavební VUT, laboratoř robotizace a 3D tisku. Dřevěné trámy leží na zemi a právě do nich robotické rameno postupně zavrtává ocelové kotvy, které budou spojovat dřevo s betonem. Materiálový inženýr Radek Herman mezitím na robota připevňuje speciální hlavu pro nanášení betonové směsi.
Ten beton bude následně, jak vidíme, různé ty kotvy, které tam jsou, ty budou dělat to spřežení mezi dřevem a samotným betonem. A vznikne jeřábem přenosná mostová lávka, která je výborná v tom, že si ji můžete připravit předem, přijedete na stavbu, vezmete jeřáb, položíte. Nemusíte dělat zábor silnice, nemusíte dělat další věci.
Jeden a ten samý robot tak zvládne několik různých úkonů. Nejdřív přesně navrtá spojovací vruty a pak začne nanášet beton. Stačí mu vyměnit takzvanou hlavu a upravit program. O to se stará stavební inženýr Vojtěch Vaněk, který robota ovládá u kontrolního panelu.
Dám to na automatiku. Že on si teďka vlastně najel a potom už jede po té naší trajektorii, kterou jsem mu já naprogramoval. Mezitím už tam kydá ten beton, který jsme si odladili zase na té rychlosti předtím.
Musí to být velice přesné, protože umístění toho materiálu je velmi důležité, přesně, kdyby to tam stříkalo někde náhodně, tak by nám ta mostní konstrukce asi moc nedržela.
Je to tak. A to nejenom mostní konstrukce, ale veškerý konstrukce z 3D tištěny.
Princip je podobný běžné 3D tiskárně, jen v mnohonásobně větším měřítku. Robot v prostoru 5x1,5 x 2,5 metru vrství speciální betonovou směs a dokáže tak vytvářet objekty od květináčů přes zdi až po celé mostní konstrukce, ukazuje Radek Herman.
Když se na to podíváme, tak ta tryska se pohybuje nad tou samotnou konstrukcí nějakých 20 mm. A ve chvíli, když projede celou tu první vrstvu, tak se na konci posune výš a začne kreslit další vrstvu. Je to jako kdybychom si představili, když někdo dělá třeba šlehačku na mostu.
Podle Davida Bečkovského je hlavní rozdíl oproti běžné stavbě mostů v tom, že dnes se většina práce odehrává přímo na místě. Pracovníci ručně zavrtávají tisíce vrutů a beton se následně vylévá až na hotovou konstrukci. Tady ale chtějí tohle připravit dopředu v hale a most na místo jen převést.
Jde o maximální prefabrikaci toho mostu, který už tak je docela prefabrikován, ale tady ještě jdeme na hranu těch možností.
Takže dá se říct, že vy dokážete zefektivnit stavbu těch mostů, zrychlit a ušetřit.
My doufáme, že to takhle v budoucnu bude fungovat. Těch výzev tam je spousta. Nepotřebujeme tolik lešení, lednění a všech tady těle pomocných konstrukcí. A tu rutinní práci asi nikdo nechce celý den šroubovat vruty, kterých tam jsou jako tisíce, desetitisíce, mu to může přenést ten robot.
Vědci teď ladí hlavně složení betonové směsi a způsob jejího nanášení. Pokud se technologii podaří dotáhnout do praxe, mohly by se dřevobetonové mosty jednou vyrábět podobně jako auta na montážní lince. Rychleji, přesněji a levněji. Z Brna Marek Hensel, Radiožurnál.
3D tisk mostu je zatím spíš hudbou budoucnosti už dnes, ale v Česku vznikají dřevobetonové mosty, které mají být lehčí, levnější a navíc vybavené chytrým monitoringem. Vývoji těchto konstrukcí se věnují vědci z několika univerzit a výzkumných institucí. Jaké výhody mohou dřevobetonové mosty přinést a proč o ně roste zájem i v Česku, to zjišťoval redaktor experimentu Marek Hensel v rozhovoru s Romanem Fojtíkem z České zemědělské univerzity v Praze.
Co bylo cílem vašeho projektu?
Přinést do České republiky využití dřeva pro mostní stavby, takže tento projekt měl hlavní cíl navrhnout a vyvinout systémy a technologie, které by fungovaly v našem lokálním prostředí pro výstavbu mostních konstrukcí.
Pozná vůbec člověk, že pod sebou nemá klasickou mostní konstrukci?
Pro samotného uživatele on vůbec nepozná, že jede po dřevobetonovém mostě. Nahoře vypadá most stejně jako jakýkoliv jiný. To dřevo je uplatněno až z té spodní části. To znamená, je potřeba vlézt pod ten most a tam uvidíte tu dřevěnou konstrukci.
Proč se právě kombinace dřeva a betonu hodí při rekonstrukcích starších mostů?
To, proč tyto mosty jsou výhodné především pro rekonstrukce, tak je fakt, že dřevo je relativně lehký materiál. A díky tomu, že dřevo je lehký materiál, tak při rekonstrukci nemusíme bourat celou stavbu mostu až po spodní stavbu, ale my tím, že tu stavbu odlehčíme, tak můžeme zachovat tu spodní stavbu, s čím ušetříme někdy až 50% nákladů na tu mostní konstrukci.
Jak široké využití tyto dřevobetonové mosty vlastně mají?
Ze zahraničí víme, že můžeme stavět dřevěné mosty klidně na 200 metrů rozponu, ale to, co my jsme zkoumali, tak je spíš systém poměr cena výkon. Je velmi jednoduchý. Naskládám dřevěné nosníky vedle sebe, spojím je s betonem a mám most hotový. To znamená rychlost, levná cena. Místo rekonstrukce mostu rok, tak my jsme postavili ten první za měsíc a půl.
Postavit most je jedna věc, ale druhá je jeho životnost. Co všechno musí taková konstrukce vydržet?
Zásadní pro fungování mostu je jejich správa a údržba. To jsou nemalé prostředky, které je nutné vynakládat na pravidelné prohlídky, kontroly a tak dále. My jsme navrhli monitorovací systém, který správci řekne pozor, je tam námraza, je potřeba solit. Dále tento most dokáže zvážit nákladní nebo jiný vůz a nahlásit, že tedy tam přijelo přetížené vozidlo.
Sledujete kromě dopravy i to, jak na most působí počasí nebo změny klimatu?
To, co máme aspoň pro nás vědce, ale především pro tu správu, tak sledujeme biohazard té konstrukce. To znamená, jestli tam můžou vzniknout nebo nemůžou vzniknout dřevokazní činitele. A pokud máme nějaký signál, pozor, může tam být problém, tak tento problém se dá velice rychle, levně vyřešit a díky tomuto monitorovacímu systému jsme schopni opravdu garantovat ty životnosti kolem 100 let.
Kde v Česku dnes tyto mosty už stojí?
Výsledky výzkumu tohoto projektu jsme uplatnili již na dvou prototypových stavbách. Konstrukci, kde už ty technologie jsme měli odladěné, tak ta je v Třebíči, je to most Poušov, ta úplně první je v jižních Čechách v obci Bohunice a opravdu si můžeme říct, že ten most tam bude 100 let.
Říká Roman Fojtík z České zemědělské univerzity v Praze. Marek Hensel, Radiožurnál.
Jedna tableta za půl roku, tak by měla vypadat moderní léčba virových nemocí, říká biochemik Tomáš Cihlář. Po dlouhém výzkumu v americké společnosti Gilead se mu podařilo vytvořit první takovou látku, lenakapavir proti HIV. Za svůj výzkum Tomáš Cihlář nedávno převzal čestný doktorát Vysoké školy chemicko-technologické.
Ta molekula je velmi stabilní, takže se neodbourává metabolismem, nevylučuje se z organismu velice rychle, což je jako ten základní předpoklad. Ten další aspekt je, že ta látka je velmi aktivní proti viru HIV.
To jsou protichůdné požadavky, když chcete, aby ten lék se, řekněme, nenápadně pohyboval po těle velmi dlouhou dobu, neškodil člověku, ale zároveň byl účinný proti tomu viru.
To dost jako nabourává ta tradiční dogmata, jak vlastně léčiva by se měla chovat, jak by měla být designována, jak by měla vypadat, jak by ta molekula měla být velká, jak by měla být rozpustná, takže my jsme museli ty hranice dost posunout. Teprve po 10 letech poměrně těžké práce a mnoha slepých uliček se nám nakonec podařilo identifikovat tu molekuly, ze které se stal lenakapavir. Ty léky se budují z toho, co přinesla základní věda.
Velmi elegantní vlastnost toho lenakapaviru je, že se dá použít i jako prevence, i jako léčba.
Budete se možná divit, ale takových příkladů existuje více. Už alespoň 15 let zpátky i léky proti chřipce na prevenci, například jeden rodinný příslušník je diagnostikován s chřipkou, v kruhu rodinném si můžou vzít třeba Tamiflu a ta by je měla ochránit. Ale ta prevence, aby se brala každý den tableta pro lidi, kteří jsou jinak zdraví, tak to je poněkud obtížné. Že jo?
V dosti případech tomu bránila skutečnost, že antivirotika jsou poměrně nová skupina léků a poměrně drahá skupina léků.
Ceny těch léků se neodvíjí od toho, kolik stojí ta výroba té tablety. To je často 20-letý cyklus výzkumu a vývoje. Miliony a dnes už miliardy dolarů. Existují mnohé mechanismy od vládního rozpočtu, filantropické organizace, které podporují vlastně získávání hlavně léků proti HIV. A tam se ta cena neuvěřitelně upravuje. Nejenom Gilead, ale řada firem už teďko adaptovala ten náš model generických licencí dobrovolných. Ta cena se velice sníží.
Můžete trochu přiblížit ten model, se kterým jste jako průkopníci začali ve vaší firmě?
Patenty, které vlastní Gilead na originální látky a třeba ve Spojených státech ochraňují ten vynález 20 let. My můžeme uvolnit ty patenty pro jisté vybrané firmy, které vyrábí generická léčiva. S tím, že je stanoveno, že oni budou vyrábět tyto léky za jinou cenovou škálu pro země, které nemají prostředky si je nakoupit.
Samozřejmě HIV to je velká hrozba, kterou se teď podařilo snížit, ale co je podle vás takovým oříškem, co se týče virů, proti kterým neexistuje léčba a kde byste rád viděl v budoucnu nějaký pokrok?
Ono je několik takových oblastí. Jedna z nich je infekce chronickými viry, HIV, některé typy hepatitidy, které se nedají těmi virostatiky vyléčit, i když pacienti je berou vlastně celý život. Protože ty viry vytvoří v těle takový velice stabilní rezervoár. Je veliký problém úplného vyléčení, to je jedna taková oblast. Pak jsou oblasti sezónní prevence respiračních virů. Proti chřipce se vakcína optimalizuje každou sezónu, každou zimu. Ten virus někdy na to odpovídá, někdy ne. Ta naše idea je přinést v budoucnu látky podobné jako lenakapavir a používat je pro sezónní prevenci těchto respiračních virů.
A mohly by předcházet chřipce, covidu i celé řadě dalších nakažlivých sezónních nemocí, dodává Tomáš Cihlář, odborník na protivirové léky z americké společnosti Gilead. Martin Srb, Radiožurnál.